Қуаныш Қолхаев. Қасиетті Құран кітабы.
Шешпейінше түйінін түсірмейтін тобаңа қатпарындай миыңның сан сұрақ бар санада. Не себепті жаралдың, неге келдің өмірге? Айуан кім, адам кім, бақытың мен сорың не? Қайдан шықтың әу баста? Қайда кетіп барасың? Жеткізетін жәннатқа жолды қалай табасың? Табынғанға тәңір көп, шын құдірет қай құдай? Иманым деп, арым деп, өттігімдер айнымай. Жүрегіңді әлі де мазалай ма мың күмән, жауап берер бәріне қасиетті бір Құран. Өнегесін оқып бақ, ислам діні ұлы дін, ұстандағы бақыт тап, ұстанбасаң құрыдың. Құран берсең сен оған, оқығанын жөн көріп, сыртын қаптап кей адам қояды екен төргел. Өрге жүзіп кемесі, ғалымдар бар ерілеген, таз болғанша төбесі, Құран дашып көрмеген. Қақты ойламай ал сонда, ойды қайда қаңғырттық. Қанша дана болсаң да, дінді білмеу мәңгүрттік. Өзгермеген әлі күн, нүкте түгілі түрі, Құран деген бауырым, жаратқанның үкімі.